Vi sidder her i Dan Turells arbejdsværelse på Frederiksberg, og det er proppet med bøger, og mange af dem er kriminalromaner. Der er også forskellige andre ting, der peger i retning af det kriminalistiske. Dan Turell, du er medlem af det danske kriminalakademi, og som akademimedlem har du et vist overblik, eller formodes du i hvert fald at have et vist overblik over kriminallitteraturen. Hvordan vil du placere Raymond Chandler?
Raymond Chandlers rolle i kriminallitteraturen svarer til, for at tage en parallel til en anden genre, jeg holder meget af, jazzmusikken. Den svarer til Louis Armstrongs. Miles Davis' sanger er enhver trompetist én gang om året burde lette hatten for Louis Armstrong. For uden Armstrong ville der ikke være andre jazztrompetister. Det samme gælder Raymond Chandler. Han var mesteren. Det var ham, der satte standarden. Det var ham, der viste, hvordan det kunne gøres. Det var ham, der fornyede en kriminalroman, der var gået i stå. Og alle har siden været afhængige af Chandler. Uanset om du er i England, i USA eller i Frankrig, så vil du se, at årets nye håb er altid vortids Raymond Chandler. Ingen kan slippe uden om det. Når jeg ser med mine svenske og finske kolleger, så bliver de kraftedeme udnævnt til Finlands Chandler, Sveriges Chandler. Og jeg selv bliver udnævnt til at være Danmarks forsinkede ekko af Chandler. Han er over det hele. Og det er naturligvis, fordi han er dygtigere end nogen af de andre.
Men hans samtidig en forfatter, som jeg havde skrevet før Chandler, Dashiell Hammett, han er jo hører også til en af de helt store kanoner, som det så at sige er umuligt at skrive uden om.
Jo, men det er et princip, der i og for sig er meget kendt, og det går igennem næsten enhver form for kulturhistorie. Hammett fik ideen, men det var Chandler, der realiserede den. Dashiell Hammett var en meget stor skribent. Han flyttede kriminalromanen fra disse evindelige Agatha Christie-historier, der altid foregår på en præstegård i provinsen, og hvor tjeneren altid kommer løbende og fjerner en urtepotte i sidste øjeblik, og hvor der er sat et fodspor i bedet udenfor. Og hvor man sidder ved kaminen i sidste kapitel og forklarer, at det var derfor, og derfor sagde de det, og derfor lød det kvindeskrig kl. 3 om natten. Det var Hammett, der gjorde det, og det var Hammett, der gjorde kriminalromanen til noget, der handlede om det virkelige, hverdagsnære, daglige liv. Men det var Chandler, der gjorde den morsom. Det var Chandler, der udarbejdede partituret. Det er næsten ligesom, hvis du tænker på klassisk musik, visse af de stykker Haydn skrev, som i virkeligheden aldrig blev til noget før Bach orkestrerede dem. Men det var Haydns idéer. De var gode nok. Det krævede bare en Bach at få dem til at leve helt op. På samme måde gjorde Chandler med Hammett. Han sagde, vi har en model mere. Glimrende model. Vi skal bare have den mere gang i den. Og det lavede han så. Med en humor, en tørhed og en sarkasme, som ingen siden har kunnet overgå.
Du skriver selv kriminalromaner, Dan Turell. Benytter du dig af samme forside-bagside-tænkning i den måde, du arbejder på?
Det er jo muligt ikke at gøre det, fordi hele kriminalromanens princip ligger i selve det grundlag, at kriminalitet er noget, der gennemtrænger samfundet. Og med den, jeg havde nær sagt, dialektiske holdning, man har til kriminalromaner i dag, og man har til kriminalitet som helhed, hvor en jynke, den øjeblikkelige indspærrede Hells Angels-fører, kan brokke sig over, at han ikke får lov til at holde præstmødet i fængslet, i Vestre Fængsel. Der er der jo ingen, der ved, hvor vi i grunden er henne, og hvad er vores forhold til kriminalitet. Det eneste, vi er klar over, set som samfund, det er, at kriminalitet er noget, der går dybt igennem os alle sammen. Vi er alle mere eller mindre kriminelle, vi er potentielt kriminelle. Der er adskillige mennesker lige i nærheden, jeg gerne vil gøre noget ved.
En anden kriminalforfatter, eller måske skulle man sige thrillerforfatter, Eric Ambler, siger om kriminalitet, at det man kalder for kriminalitet jo kun er den inkompetente form for kriminalitet. Det er kun de inkompetente, der bliver knaldet. Den egentlige kriminalitet er den, som aldrig nogensinde bliver opdaget. Han opererer med begrebet den kompetente kriminelle.
Ja, det er svært ikke bare at give ham ret uden videre. Det er meget svært at indvende noget mod det, jeg har engang personligt haft en oplevelse at stå inde på Café Victor i København og interviewe Jan Bunde Nielsen fra London. På det tidspunkt, da han jo ikke kunne komme hjem til København, fordi der lå en sigtelse og ventede, og fordi han ville blive arresteret i lufthavnen. Og jeg prøvede at stille ham det her klare akademiske spørgsmål. Hvad mener de, Bunde Nielsen, der ligger i begrebet økonomisk kriminalitet? Dette spørgsmål mente han ikke kunne besvares af nogen. Og det tror jeg heller ikke, det kan. Og ægte kriminalitet kan ikke på nogen som helst måde defineres. Fordi hvor ligger den? Hvis det er en af disse korrupte statsledere, ligesom den berømte Marcos med fruen der med 5 millioner par sko i skabet, ikke? Hvor er kriminaliteten? Hvad er kriminalitet? Kriminalitet er for de fleste mennesker bare de der stakkels, små usle stakler på Istergade, der bryder ind i et hus og stjæler og stjæler og anlægger. Så bliver de fanget nede på gaden, og det er pinligt, og det er ikke så rart. Men den virkelige kriminalitet, den gennemsyger samfundet på et hvert plan.
Men økonomisk kriminalitet og den mere, hvad skal man kalde den for, usynlige form for kriminalitet, den er jo meget sjælden i kriminalromanen. Hvordan kan det være, at der altid er nogen, der skal dø, altså myrdes i kriminalromaner, den så meget?
Det er, fordi det er en meget enkel og meget nem genvej. Det, der sådan set var Raymond Chandlers største indsats, det var, at han påviste, at kriminalromaner kan skrives af folk, der kan skrive. Jeg mener, i en Chandler-roman, der er mordet i princippet komplet ligegyldigt. Der sker et mord, men det er kun for, at vi skal have noget at snakke om. Det er ikke selve mordet, vi snakker om, og det er sgu stort set ligegyldigt, hvem der har skudt den idiot, eller den der åndssvage finke, eller hvem der nu ligger på et hotelværelse og forsumper i sit eget blod. Men det giver en mulighed for at beskrive tilværelsen. Og kriminalromanens ældgamle princip, det er, at så snart nogen dør, så har vi, det vil sige detektiven, og det kan lige så godt være Philip Marlowe som Magre, så har vi lov til at kigge vedkommende i kortene. Så kan vi gå igennem alle skufferne og kigge i alt undertøjet inde i garderobeskabet og undersøge, hvem vedkommende i grunden var. Ned på det lokale værtshus og høre, hvad han drak. Nå, hvor ofte kom han? Ja, vel, ja, nå. Og hvilket indtryk havde du af hans forhold til konen? Nå, sådan på den måde, ja, vel. Og børnene? Ja, jo. Og den måde samler vi mere og mere, og bliver i stand til at koncentrere os om at skildre et menneske, fordi vi har den åbenlyse tilgang, at mennesket er dødt. Det har altid mindet mig om, der må være mange, der har prøvet det med at skulle rydde ud efter afdøde forældre, eller bedste forældre. Og det er i virkeligheden det samme kriminalromanen er. Vi kommer helt ned i skuffen, helt ned i gemmerne, der bliver ingen hemmeligheder tilbage. Og da vi alle sammen lever et liv, der er baseret på, at vi har hemmeligheder for hinanden, som vi alle sammen inderst inden godt ved, ikke er fem flade ører ved, men som vi alligevel holder, så har vi kriminalromanen som sådan en modsat tendens, ikke? På samme måde som jazzmusikken er en modsat tendens til den klassiske musik, vi har vedtaget af. Man skal spille Chopin, man skal lære etyderne, man skal gøre sådan og sådan på klaveret, fingrene skal anbringes på den måde. Og fordi vi ved det, og fordi vi har den opbygning af en klassetradition, så har vi samtidig en modhage, der hedder jazzmusik, der siger, jeg har hornet her. Jeg spiller sådan der. Det er min rytme. Det er her. På samme måde virker kriminalromanen.
Der er en englænder, der hedder Simons, der har skrevet en bog om kriminalromaner, hvor han fremkommer med den teori, at det den lyst, der ligger i selve læsearbejdet, altså det at arbejde sig igennem alle de der detaljer, hvor måske over halvdelen er fuldstændig ubrugelige og unødige og falske spor og alt den slags, i virkeligheden er spædbarnets interesse i forældrenes hemmeligheder.
Det er garanteret ikke halvløgn.
Det at skrive kriminalromaner betyder også, at man må læse mange kriminalromaner. Man kan ikke skrive uden at læse. Stiller du fra Chandler?
Med arme og ben. Jo. Men ligesom ingen ærlig musiker vil kunne nægte at have hugget fra de, der gik før, så er der ingen ærlig forfatter, der vil kunne nægte at have hugget fra de, der gik før. Første gang, jeg nogensinde udgav en bog, det er 23 år siden, det var i 1966, en lille elendig gymnasiedæksamling, der hed Vibrationer, tåbelig titel og rædselsfuld bog. Der var en, der anmeldte den, det var i Weekendavisen, som hedder nu om dagen, dengang hed den stadig Berlingske Aftenavis. Han skrev, og det sårede mig utroligt, en digter er en ung mand, der godt kan lide digte. Men det er den rene og skære sandhed, og det har taget mig en del år at finde ud af, at det er fuldstændig korrekt. En hver, der begynder at spille guitar, begynder at spille guitar, fordi en anden guitarist har lyttet glimrende og givet genklang. En hver, der begynder at skrive kriminalromaner, gør det, fordi andre kriminalromaner, og så videre. Det er stort set fødekæden. Og fødekæden er ikke bare et biologisk begreb, det er også et kulturelt begreb. Hvis der ellers er nogen forskel mellem kultur og biologi.
Du har netop redigeret et udvalg af Raymond Chandlers breve. Et forholdsvis kortfattet udvalg i forhold til den engelske eller amerikanske originaludgivelse, som kommer på Gyldendals Forlag i den der fine serie, redigeret af Willy Sørensen.
Ja, det er på tide, der kommer en kriminalforfatter i en fin serie. Og i en fin kultursag. Og intet kan passe bedre end at det netop bliver Raymond Chandler, fordi Chandlers paradoks er jo, at den mand, der skrev såkaldt billige kriminalromaner, og lod folk falde ned på fortovet og få knive i nakken, i virkeligheden var højt uddannet i latin og græsk, og havde gået på college i England, og havde hele den klassiske kultur med i ryggraden. Det kunne han ikke så meget vise i sine kriminalromaner. Lidt, men ikke så meget. Men i sine breve, og når han havde fri, så kunne han give det fuldstændig friløb. Og det gjorde han så. De breve er vanvittigt morsomme. Mest fordi de tegner en karakter, og det er jo altid det, det handler om. Man kan se manden for sig. Han har siddet der hele dagen, og beskæftiget sig med billige gangstere. Og så ud på aftenen, så er hans kone gået i seng. Hun var som regel svagelig og syg og gik tidlig i seng. Og så sad han og gav raseriet frit løb. Som han selv skriver et sted, jeg ved ikke, hvorfor jeg skriver så forbandet mange breve. Og hvorfor jeg skriver så lange breve. Det må være, fordi der er noget, der skal ud. Det er muligt, det ikke er værd at få det ud. Men det hjælper ikke, at jeg ved det. Det skal ud.